Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Пленарні засідання євродепутати почали з фінансової кризи у США та її вплив на Європу.
C'est un débat sur des fonds alternatifs et fonds de capital investissement.
Чи залишиться при владі Гордон Браун, а також фінансова криза були головними темами засідання членів Лейбористської партії Британії.
I think we need to make sure that the regulatory system that we have is up to the mark. And we also need to make sure that not only in this country do we do that, but also internationally.
А білоруський лідер Олександр Лукашенко погрожує Заходу припинити з ним діалог.
Если уж и в этот раз наши выборы окажутся недемократичными, в кавычках, и кому-то на Западе не понравится, мы с ними прекратим всякий разговор.
Про це за кілька хвилин, а зараз і новий фриз з оглядом європейських подій.
Дякую, Людмило. Усім добрий вечір. Найближчим часом прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко збирається до Москви, щоб домовитися з російською стороною про укладення нової довгострокової угоди з забезпечення України природним паливом. Точна дата перемовин залежить від готовності до них Москви, заявила Юлія Тимошенко. Сьогодні в Італії на острові Мурано, Венеція, унаслідок обвалу будівлі постраждали троє українських заробітчан. Від отриманих травм один громадянин України помер, ще двоє з тяжкими пораненнями госпіталізовані до місцевої лікарні. Консульська установа з'ясовує особисті дані постраждалих і адресу їх проживання в Україні. Єврокомісія в цілому вітає рішення уряду Сполучених Штатів щодо стабілізації фінансових ринків. Про це заявив сьогодні на брифінгу представник Єврокомісії Йоганнес Лейтенбергер. Комісія вітає рішення уряду США щодо стабілізації фінансових ринків, сказав він. Водночас представник Єврокомісії відмовився від будь-яких додаткових коментарів, зазначивши лише, що деталі рішення уряду Сполучених Штатів розглядає комісія. Єврокомісія виділяє 6 мільйонів євро на розвиток регіонів України. Європейська комісія спільно з Міністерством регіонального розвитку і будівництва України презентували проєкт «Підтримка стабільного регіонального розвитку в Україні». Обвинувачувальний вирок у справі Політковського відправили до Генпрокуратури. Перед судом відповідатимуть четверо звинувачуваних у справі про вбивство журналістки Анни Політковської. Це Сергій Хаджикурбанов, брати Махмудови, а також колишній підполковник ФСБ Павло Рягузов. Безпосереднім виконавцем вбивства слідство вважає Рустама Махмудова. Його оголосили в розшук, а справу щодо нього винесли в окреме провадження. Анну Політковську, відому своїми публікаціями про війну в Чечні і критикою Володимира Путіна, застрелили в під'їзді її будинку в Москві 7 жовтня 2006 року. Білоруська влада зацікавлена в міжнародному визнанні легітимності нового парламенту в країні. Про це заявив у понеділок президент Білорусі Олександр Лукашенко. Білоруська опозиція вирішила відмовитися від бойкоту виборів. У виборчій кампанії беруть участь 75 представників об'єднаних демократичних сил. Детальніше про це ви почуєте за пару хвилин у європейській свободі. Франція посилить військовий контингент в Афганістані. Як повідомив прем'єр-міністр Франсуа Фійон на засіданні парламенту, до Афганістану найближчими днями відправлять додаткові гелікоптери, безпілотні літальні апарати, розвідувальне обладнання і близько 100 військовиків. Зараз в Афганістані перебуває 2600 французьких вояків. Прихильники приєднання Норвегії до Європейського Союзу все ще залишаються в меншині, показали результати опитування, що оприлюднені в понеділок. Проти приєднання до Європейського Союзу виступають 54,4% опитуваних, тоді як приєднання до Союзу 27 європейських країн підтримують тільки 36,1%. Трохи більше 9% не змогли визначитися з відповіддю. В опитуванні взяли участь тільки громадяни країни, яким виповнилося 18 років. На референдумах у 72-му та 94-му роках норвежці проголосували проти вступу країни до Європейського Союзу. Норвегія співпрацює з ЄС на підставі угоди про Європейську економічну зону, що надає можливість доступу до ринків країн-членів Союзу.
Дякую за новий фриз про європейські події. ефірі «Європейська свобода». Сьогодні, після двотижневої перерви, у Європейському парламенті продовжились пленарні засідання. Слухання проходять у Брюсселі, бо основна офіційна споруда парламенту, що знаходиться в Страсбурзі, на ремонті. Обвал стелі в залі засідань, що стався там минулого місяця, примусив депутатів тимчасово перебратись до Брюсселя. У переселенні одразу з'явилось багато прибічників. Мовляв, треба згрупувати парламент із рештою євроінституцій, а саме з Єврокомісією та Радою Європи, що базуються в бельгійській столиці. Це заощадить чималі кошти, що витрачаються на транспорт та комунікації, пояснюють вони. Та виглядає так, що переїзд нічого не змінив у тематичному плануванні нинішніх засідань. З нами на зв'язку наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця. Добрий вечір, Віталію.
Добрий вечір, Людмила.
Віталію, про що дискутують цього тижня європейські депутати?
Людмила, з-поміж запланованих раніше тем обговорюватиметься ситуація із європейськими засобами масової інформації і також законопроекти щодо користування інтернетом та телефонними комунікаціями. Також депутати будуть дискутувати про питання безпеки морського транспорту і проблеми боротьби проти тероризму. І останнє, звичайно ж, зважаючи на терористичні атаки в Пакистані та Іспанії, матиме особливу актуальність. Крім того, депутати обміняються думками із представниками Єврокомісії та Ради Євросоюзу щодо можливостей контролю цін на енергоресурси. У середу до парламенту завітає архієпископ Константинопольський та Вселенський патріарх Варфоломій І. Візит відбудеться в рамках міжкультурного діалогу. До того ж, крім релігійної місії, архієпископ Варфоломій ще відомий як захисник довкілля, через що його ще називають зеленим патріархом, і, вочевидь, з ним розмовлятимуть також на теми довкілля.
Віталію, а чи відреагують депутати Європарламенту на фінансову кризу, яка наразі лихоманить американський ринок, і, як передбачають деякі фахівці, може перекинутися також і на європейський?
Так, криза на ринку фінансів не могла не стати однією з головних та, так би мовити, невідкладних тем, тому депутати почали саме з цього. Ось вже 2 години точаться дебати навколо пошуку основних шляхів підсилення та гарантій для фінансової сфери Європейського Союзу, пояснює голова прес-служби Європарламенту Маржорі Ван ден Брукке. Цікаво, проходять дебати стосовно альтернативних фондів та капітал інвестицій. Надалі депутати заслухають доповідь про прозорість європейських інвестицій. Це законодавчі ініціативи, тому парламент у винятковому порядку звернеться до комісії. Вимога така – сформулювати законодавство таким чином, щоб мати більше гарантій, що надалі убезпечать Європу від того, що ми нині спостерігаємо на фінансовому ринку. Зазначила голова прес-служби парламенту Європейського Союзу. Післязавтра у залі засідань очікуються представники Ради Європи та Європейської комісії. Присутні також заслухають виступ голови об'єднання Єврогруп Жан-Клода Юнкера. Нагадаю, що саме Єврогруп координує економічну політику Європейського Союзу.
Віталію, а чи правда, що євродепутати мають труднощі з вибором лауреата цьогорічної Сахарівської премії «Свободи»?
Власне, засідання комісії, що має відібрати 3 фіналістів із 7 осіб, висунутих на Сахаровську премію, відбувається саме тепер. Зазначу, що група депутатів-соціалістів ще раніше зняла кандидатуру Інгрід Бетанкур. Тому претендентами на премію залишається Далай-Лама, Європейський центр справ ромів, китайський еколог Ху Джія, науковець із Конго Абе Малу-Малу, російський адвокат Михайло Трипашкін, зімбабвійський політик Морган Цвінгерай та лідер білоруської опозиції Олександр Козулін. Хто саме стане володарем Сахаровської премії, буде оголошено у жовтні.
Дякую. Про початок пленарних засідань Європарламенту ми говорили з кореспондентом Радіо Свобода в Брюсселі Віталієм Єремицею.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Майже водночас із початком пленарних засідань Європейського парламенту розпочалася щорічна конференція правлячої у Британії лейбористської партії. Лейбористи, що нині переживають період найменшої популярності з часу приходу до влади 97-го року, шукають шляхів виправлення становища до наступних парламентських виборів, які мають відбутися не пізніше 2010 року. З Лондона передає Олекса Семенченко.
Конференція лейбористів розпочалася у північному англійському місті Манчестері і триватиме тиждень. Правляча партія шукатиме шляхів подолання кризи довіри, адже усі опитування громадської думки свідчать, що вона далеко відстає за популярністю від найбільшої опозиційної консервативної партії. Виглядає на те, що більшість партії визначилася щодо того, яким шляхом іти далі. Наразі це не буде зміною лідера Гордона Брауна, як припустили деякі аналітики. Уже перед початком конференції нинішній міністр закордонних справ Девід Мілібанд, якого багато хто розглядає як можливого спадкоємця Брауна у ролі провідника лейбористів, виразно дав зрозуміти, що вважає нинішнього прем'єра найкращою людиною на цій посаді, здатною подолати нинішню фінансову кризу. Власне, такий наголос нині роблять усі чільні лейбористи. Мовляв, проблема популярності партії є передусім відображенням проблем в економіці, викликаних не внутрішньобританськими, а світовими тенденціями. Проте уряд Брауна є сильним і фаховим для того, аби перебороти зовнішній фактор і провести Британію і британців через кризовий період. А у виступах на конференції ми чуємо, як саме це буде зроблено. І ось уже у понеділок прозвучав один із ключових виступів – міністра фінансів Алістера Дарлінга. Він пообіцяв ужити всіх потрібних кроків, аби подолати кризу, ще раз наголосивши на її всесвітній природі. А перед виступом у Манчестері він сказав журналістам:
I think we need to make sure that the regulatory system that we have is up to the mark.
Ми повинні зробити так, щоб наша регулятивна система абсолютно відповідала становищу, що склалося. І це треба робити не лише в цій країні, а й на міжнародному рівні. Треба забезпечити кращий нагляд за всесвітніми процесами, аби ми могли помічати проблеми, що насуваються раніше, і вживати відповідних заходів, аби уникнути їх, аби не повторювалася нинішня ситуація, за якої, щиро кажучи, було забагато ризику, бо багато банків просто не зрозуміли усього цього розмаху. Це нам треба зробити, і ми над цим нині працюємо.
Знаменно виглядає той факт, що безпосередньо з конференції Дарлінг разом із Брауном вилітає до Нью-Йорку, де вони намагатимуться просувати ідею міжнародної угоди щодо більш жорсткого законодавства у фінансовому секторі. Раніше Браун виступив з осудом того, що вважає безвідповідальністю ринків і неприйнятною системою бонусів, яка заохочує до ризикованої поведінки. Дарлінг заявив, що так само, як жоден уряд не може перемогти міжнародний тероризм і глобальне потепління, так само він не може сам подолати наслідки глобалізації. Залишається побачити, чи британський виборець зрозуміє ці аргументи. Багато хто з оглядачів є скептичний, адже фінансова криза – це лише один, хоча й важливий аспект. Проте, як це часто буває у Британії, виборці просто втомлюються, коли одна з партій має владу понад 10 років поспіль. І тут жодні аргументи не допомагають. Виборці просто хочуть зміни політичного ландшафту. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Продовжуємо європейську свободу. 28 вересня в Білорусі обиратимуть депутатів до Палати представників національних зборів Нижньої палати парламенту. Але лише вчора білоруська опозиція ухвалила остаточне рішення про участь у цій кампанії, відмовившись від пропозицій бойкотувати ці вибори. Чи значить це, що опозиція має шанси на успіх? Про це ми говоримо з нашим мінським кореспондентом Валерієм Каліновським. Валерію, добрий вечір.
Добрий вечір.
Валерій, чому білоруська опозиція до останнього не могла визначити, брати участь у парламентських виборах 28 вересня чи ні?
Знаєте, після того, як білоруська влада не допустила до складу дільничних виборчих комісій своїх опонентів, білоруська опозиція постала перед важким вибором – брати участь у виборах на умовах чинної влади, які не дають можливості розраховувати на чесний підрахунок голосів і тим самим посприяти можливому визнанню цих виборів міжнародною спільноту, або бойкотувати вибори і програти їх, як кажуть, без бою. Після довгих дискусій опозиція вирішила, що знімати демократичних кандидатів з виборчих перегонів не треба, а потрібно організувати активне та ефективне спостереження за голосуванням та підрахунком голосів, щоб потім було чим довести факти порушень, якщо вибори будуть сфальсифіковані. І незважаючи на це, опозиція вже сьогодні назвала цю кампанію нечесною та непрозорою і закликала своїх прибічників на масову акцію протесту у центрі Мінська відразу після закриття виборчих дільниць 28 вересня.
Валерію, а як на цю заяву відреагувала білоруська влада?
Сьогодні президент Олександр Лукашенко на засіданні з підготовки до виборів заявив, що влада не допустить безпорядків ані в Мінську, ані в інших містах Білорусі. За його словами, тепер, коли ще немає підсумків виборів, опозиція вже збирає намети для другого Майдану, готує повторення українського варіанту. Це робиться, на думку пана Лукашенка, щоб приховати безпорадність опозиції.
І все-таки, чи можна розраховувати, що на цих виборах до парламенту Білорусі пройдуть деякі представники опозиції?
Знаєте, на останніх виборах такого не було, і наразі в парламенті Білорусі опозиції немає, але цього разу, як вважають спостерігачі, білоруська влада може піти на те, щоб до складу парламенту увійшло кілька опозиціонерів. Президент Білорусі Олександр Лукашенко днями заявив, що власті зробили все, щоб на Заході ці вибори були визнані демократичними, і що він особисто не вестиме опозицію в парламент за руки, але якщо хтось із конструктивної частини опозиції виграє у своєму окрузі, то зможе потрапити до парламенту.
А чому білоруським властям залежить на визнання цих виборів міжнародною спільнотою?
Тут справа в тому, що Сполучені Штати Америки та Євросоюз нещодавно заявили, що від цих виборів залежить, чи підуть вони на покращення своїх взаємин із Білоруссю. Якщо вибори будуть вільні, то США та ЄС скасують свої економічні та візові санкції проти білоруських властей. Таким чином Мінськ сподівається на подолання міжнародної ізоляції, а також і на іноземні інвестиції. Олександр Лукашенко днями ще раз сказав, що він розраховує на міжнародне визнання нового білоруського парламенту і що коли Захід не визнає і цих виборів, то Білорусь зовсім зупинить з ним діалог.
Дякую. Про відмовлення від бойкоту парламентських виборів білоруської опозиції ми говорили з нашим кореспондентом у Мінську Валерієм Каліновським. В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте про культуру ведення політичного діалогу в Німеччині та про дієту, яка рятує життя.
За підсумками фахівців Флорентійського університету, люди, які дотримуються середземноморської дієти, на 9% більше захищені від передчасної смерті.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду світової преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
У світовій пресі...
Російська, независима...
Вибачте, з технічних міркувань це сталося. У світовій пресі далі обговорюють складні російсько-українські стосунки. Йдеться про майбутні непрості переговори Києва з Москвою з приводу нових цін на газ і також про можливі кроки України у відповідь на спроби цінового тиску з Росії. Газети публікують матеріали про цілі можливого візиту українського прем'єр-міністра Юлії Тимошенко до Москви, а також нові висловлювання президента України Віктора Ющенка щодо перспективи взаємин між Києвом і Москвою. Огляд світової преси пропонує Василь Зілгалов.
Російська незалежна газета інформує у понеділок про те, що український президент Віктор Ющенко прибуває на початку тижня до Нью-Йорка, де проведе, окрім іншого, консультації щодо внутрішньої ситуації в Україні та з приводу українсько-російських стосунків. Московське видання вважає, що Ющенка особливо турбує ситуація в Криму, де останніми днями активізувався парламент автономії, який закликає Верховну Раду підтримати незалежність Південної Осетії і Абхазії. Незалежна газета також стверджує, що в Україну збирає американська делегація на чолі із заступником держсекретаря США Даніелем Фрідом, яка прийматиметься проблемою видачі українським громадянам російських паспортів. За даними російського видання, Вашингтон непокоїть те, що Росія намагається провести нові лінії у центрі Європи і розширити так звану московську сферу впливу за рахунок розширення кількості своїх співвітчизників у ближньому зарубіжжі. Незалежна газета інформує також про нові можливі економічні зіткнення між Україною та Росією та плани Києва збільшити платню за перебування Чорноморського флоту Росії в Севастополі з 97 мільйонів доларів до 1,5-2,5 мільярдів доларів. Це видання також підкреслює, що є загроза нової торгової і газової війни між двома країнами, і український прем'єр Юлія Тимошенко намагатиметься якось пом'якшити удар на переговорах з Володимиром Путіним у кінці вересня. Американська Washington Times оприлюднила інтерв'ю з президентом України Віктором Ющенком, у якому глава української держави веде мову про про проблеми українсько-російських стосунків, зокрема ситуацію довкола російського Чорноморського флоту і тверді наміри Києва щодо вступу до НАТО і Європейського Союзу. Тут Віктор Ющенко також заявив, що у порівнянні з Грузією для України немає, цитую, такої загрози. Україна все ж не Грузія, кінець цитати. А на думку президента України, тут, цитую, відповідь може бути одна – приєднання до системи колективної безпеки, кінець цитати. Віктор Ющенко також сказав тут, що його країна робить все можливе для інтеграції в єдину європейську систему цінностей, кінець цитати. Впливова Financial Times прогнозує можливе загострення стосунків між Києвом і Москвою, але вважає, що, цитую, конфлікт між Росією і Україною маловірогідний, бо Москва має досвід для інтриг через, наприклад, торгові обмеження чи через розпалювання невдоволення серед етнічних росіян в Криму, кінець цитати. Таким були деякі теми європейської преси на початку тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС?
The European perspective doesn't mean automatically the next year's membership.
Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существовать.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
В ефірі «Європейська свобода». У німецькому Бундестазі відбулися традиційні дебати про державний бюджет на наступний рік. Як правило, політичні конкуренти використовують дискусію, аби з парламентської трибуни висловити все, що вони думають одне про одного. Так склалося, що в Німеччині нині найзапекліші політичні суперники сидять в одному уряді – соціал-демократи і консервативний блок у складі Християнсько-демократичного і Християнсько-соціального союзу. Інтерес до дебатів зріс після того, як стало відомо, що саме віце-канцлер, міністр закордонних справ Німеччини, соціал-демократ Франк-Вальтер Штайнмайер, на виборах наступного року боротиметься за канцлерську посаду проти свого нинішнього керівника, лідера християнських демократів Ангели Меркель. У нас на телефонному зв'язку оглядач німецької хвилі Володимир Медяний. Вітаю вас, Володимире.
Вітаю вас, Людмило.
До виборів у Німеччині ще цілий рік, але після того, як стало відомо, що соціал-демократи висунуть кандидатом на посаду канцлера Штайнмайера, передвиборна кампанія в країні, вірогідно, вже почалася.
Ви знаєте, Людмило, той, хто очікував під час нинішніх дебатів перепалок між майбутніми суперниками, віце-канцлером і канцлером, тому, мабуть, довелося розчаруватися. Міністр закордонних справ Німеччини Штайнмайер і канцлер країни Меркель підкреслено продемонстрували, що вони саме майбутні суперники. Нині ж вони сидять в одному урядовому човні, і, як засвідчили дебати, вони не хочуть його розхитувати, а прагнуть успішно довести до наступних виборів. Мовляв, ще багато завдань, які слід виконати уряду, і ще не час для ведення передвиборної кампанії. У цьому сенсі Україна, де точиться перманентна політична боротьба, навіть між представниками, як здавалося, близьких за духом політичних сил, мабуть, може справді позазити Німеччині, де політична культура перебуває на дуже високому рівні, про що свідчать нинішні дебати в Бундестазі.
Отже, велика коаліція в Німеччині, в якій тимчасово об'єдналися, власне, політичні суперники, довела свою дієздатність.
Якщо послухати канцлера Німеччини Ангелу Меркель, то напрошується саме такий висновок. На її думку, багато речей взагалі вдалося вирішити тільки завдяки великій коаліції. Передусім йдеться про успіхи в консолідації бюджету. Тут вона висловила навіть подяку на адресу міністра фінансів Німеччини Штайнбрюка, який, як відомо, є представником соціал-демократів, а не християнським демократом. Рік, який залишився до парламентських виборів, велика коаліція, за словами Меркель, використає для вдосконалення політики стосовно сімей та для змін в сфері освіти. Гарантування доступу до освіти, заявила Меркель, це найкращий соціальний захист.
Володимире, якщо Меркель говорить про успіх великої коаліції, чи не розмірковують вони про її продовження після виборів?
Попри таку демонстративну гармонію, учасники великої коаліції в Німеччині не хочуть продовжувати після виборів свій вимушений союз. Це був справді вимушений союз. Соціал-демократи і консервативні партії прагнуть нарешті розлучитися і рухатися далі кожним своїм шляхом, аби краще можна було реалізувати власні ідеї. До речі, опозиція критикує нинішню коаліцію саме за обмаль досягнутих результатів. Ліберали, зелені та ліві закидають нинішньому уряду Німеччини, що той не використав роки економічного піднесення, аби підготуватися належним чином до скрутних часів, які, можливо, зараз наступають, якщо подумати про міжнародну фінансову кризу.
Дякую. Про велику коаліцію в Німеччині та про політичну культуру в цій країні ми говорили з оглядачем німецької хвилі Володимиром Медяним. Говорить Радіо Свобода.
На щастя, в Україні, окрім політичних веремій та економічних криз, відбувається ще багато чого. Зокрема, вирує культурне життя, яскраве і багатолике. А про найцікавіше з цього розмаїття вам допоможе довідатися «Культ Майдан» – щотижнева рубрика Павла Вольвача. Кожної п'ятниці на сайті Радіо Свобода відчуйте культурний пульс України.
Радіосвобода.ua.
А на завершення європейської свободи про дієту, яка рятує життя. Як правильно харчуватися, щоб уберегтися від хвороб і жити довше? Допомагає в цьому середземноморська дієта, в основі якої фрукти, овочі, макарони, риба, оливкова олія і вино. Такий раціон суттєво захищає ваш організм від багатьох хвороб і на 10% зменшує смертність. Переконалися в цьому науковці Флорентійського університету. Висновки їхнього дослідження надрукували в авторському виданні, в авторитетному виданні British Medical Journal, розповідає Наталка Кудрик.
У таверні на великій пательні шкварчить гарненький біфштекс з яловичини. Кухар Томмазо з притаманною італійцям артистичністю викладає м'ясо на тарілку, прикрашає страву овочевим гарніром, а на нього вже чекає нове замовлення. Знову біфштекс. Як говорить Томмазо, червоне м'ясо клієнти просять частенько. Натомість це велика помилка. Хто зловживає м'ясними протеїнами, має потурбуватися про власне здоров'я, застерігають дослідники із Тоскани. Протягом тривалого часу вони спостерігали за харчуванням і станом здоров'я 1,5 мільйона осіб. За підсумками фахівців Флорентійського університету, люди, які дотримуються середземноморської дієти, на 9% більше захищені від передчасної смерті. Зменшується також можливість смертності на 9% внаслідок серцево-судинних захворювань, на 13% від невиліковних недуг Паркінсона чи Альцгеймера і на 6% внаслідок онкологічних хвороб. Результати тосканського дослідження стали ще одним вагомим внеском до напрацювань інших медичних науковців, котрі радять дотримуватися середземноморського типу харчування з метою запобігти хронічним захворюванням. Дієтолог П'єро Мільячо пояснює чому.
Salva la salute perché si basa sulla frutta, sulla verdura, sui cereali.
Середземноморська дієта береже здоров'я, бо базується на фруктах, овочах, на зернових і бобових культурах. Додамо трохи білого м'яса, молока та молочних продуктів. Як бачимо, правильне співвідношення вітамінів, мінеральних солей, антиоксидантів і протеїнів високої біологічної цінності.
Мінерали, антиоксиданти і протеїни di alto valore biologico.
Водночас італійські фахівці з харчування б'ють на сполох. Серед жителів країни рідна дієта дедалі менш популярна. Національна спілка агровиробників інформує, що цього року помітно зменшилося споживання олії, пасти, фруктів та овочів. Звичайно, одна з причин – значне подорожчання продуктів. Та незаперечним залишається і той факт, що останніми десятиліттями італійці трохи глобалізувалися. Вони частіше включають до свого меню червоне м'ясо, жири тваринного походження, та усілякі витребенькі фастфудів. Щоб підвищити значення здорового стилю харчування, до справи взялися італійські політики. Минулого літа уряд звернувся до організації ЮНЕСКО з проханням зарахувати дієту країн Середземномор'я до культурної нематеріальної спадщини людства. Схвально відгукнулися на пропозицію Іспанія, Франція, Греція і Марокко. Саме так, середземноморська дієта – це надбання, а надбання слід оберігати, переконані у цих країнах. Перше, термін «середземноморська дієта» запровадив американський учений Ансель Кейс. Лікар-епідеміолог понад 40 років працював на Апенінах і описав феномен довголіття жителів Середземномор'я завдяки їхньому харчуванню. Сам доктор Кейс прожив 100 років. Середземноморського здоров'я вам і довголіття! Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
È ritornato a Napoli, dopo 10 anni a Broccoli, Pasquale Americano, ballando il mambo all'Italia. Hey!
Hey mambo, mambo italiano, hey mambo, mambo italiano, go, 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 you mess up siciliano, all you calabrese do the mambo like a crazy whip. Hey mambo, don't wanna tarantella, hey mambo, no more mozzarella, hey mambo.
А сьогодні це все у Європейській Свободі. Її вела Людмила Литовченко. Залишайтеся на хвилі Радіо Свобода та читайте наші матеріали в інтернеті за адресою radiosvoboda.org.
Змагання відомих на всю країну персон і реальне життя української глибинки. Пульс світових столиць і підводні течії світової політики. Репортажі з-за кордону і українських областей. Найважливіше і найцікавіше дня, який тільки розпочинається. Це «Ранкова свобода». Слухайте її завтра в прямому ефірі. Впродовж години від 6:30 до 7:30. Прокидайтеся з нами і будьте поінформованими.
Новини Радіо Свобода.
В українській столиці 20:30. З вами Зиновій Фріс. Усім добрий вечір. Офіційно розпочався переговорний процес щодо створення нової коаліції. Партія регіонів визначила осіб, які вестимуть переговори з іншими фракціями. Лідер фракції «Нонс» В'ячеслав Кириленко, який передав «Б'ют» і блоку «Литвина» принципи створення коаліції, заявив.
На жаль, прошу вибачення у наших колег із партії регіонів і комуністів. З ними ми консультації про створення нової коаліції вести не можемо в зв'язку з глибокими світоглядними розбіжностями.
А ось як відреагував на заяву Кириленка представник партії регіонів Олександр Єфремов.
Я бы назвал это предложение садомазохизмом. Это уже диагноз, и необходимо данным людям, как мне кажется, заниматься в другом месте.
А лідер фракції «Б'ют» Іван Кириленко зауважив.
Ніколи не говори ніколи. Це українська політика, український політикум, де кожної хвилини міняються думки, погляди, переоцінка цінностей.
Про початок нового переговорного процесу щодо коаліції сьогодні говорила і прем'єр Юлія Тимошенко під час візиту на Полтавщину. Віктор Ющенко відлітає до Сполучених Штатів. Там він візьме участь у 63-й сесії Генеральної асамблеї ООН, на якій обговорюватимуть глобальну продовольчу кризу. Найближчим часом прем'єр-міністр Юлія Тимошенко збирається до Москви, щоб домовитися з російською стороною про укладення нової довгострокової угоди з забезпечення України природним паливом. Точна дата перемовин залежить від готовності до них Москви, заявила Юлія Тимошенко. Сьогодні в Італії на острові Мурано, Венеція, внаслідок обвалу будівлі постраждали троє українських заробітчан. Від отриманих травм один громадянин України помер, ще двоє з тяжкими пораненнями госпіталізовані до місцевої лікарні. Влада Пакистану повідомила, що президент, прем'єр-міністр, спікер парламенту і представники військового керівництва Пакистану мали прийти на вечерю до готелю «Маріот» в Ісламабаді в суботу ввечері, коли там був здійснений теракт. Як заявив журналістам пакистанський міністр внутрішніх справ Рахман Малік, в останню хвилину вирішили зустрітися вдома в прем'єр-міністра. Жертвами вибуху в «Маріоті», здійсненого смертником, стали щонайменше 60 осіб. Афганістан і Пакистан домовились про співпрацю у боротьбі з тероризмом. Міжнародне агентство з атомної енергії заявило, що Північна Корея має намір відновити роботу свого ядерного реактора в Йонбені. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. Усім, хто нас чує, бажаю доброго вечора. Це програма «Свобода сьогодні». З вами я, Мар'яна Драч. У Верховній Раді намагаються побудувати коаліцію. Хто з ким і заради чого?
Я не виключаю того варіанту, що буде створена так звана технічна коаліція, яка буде представляти майже всі фракції українського парламенту, окрім тих депутатів, які представляють інтереси пана Ющенка.
Божевілля чи садомазохізм? Українські політики ставлять діагнози один одному, а їх оцінить наш експерт – соціальний психолог Олександр Губенко. Чи врятують світ від фінансової кризи американські платники податків?
We're talking hundreds of billions.
І про це після оголошення.
Програми «Радіо Свобода» на «Радіо Рокс». 103,6 FM вранці від 6:30 до 7:30, увечері від 19:00 до 21:00. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття. А тепер ще й на Радіо Рокс.
У Верховній Раді стартували офіційні переговори про створення нової коаліції. Більшість політичних сил прагне уникнути дострокових виборів. З огляду на це в парламенті може виникнути так звана технічна коаліція, позбавлена ідейного базису. Однак її спільним знаменником може стати антипрезидентська спрямованість. З подробицями київський кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Спікер Верховної Ради Арсеній Яценюк заявив, що в разі, якщо коаліцію не буде створено вже цього тижня, то країну, скоріш за все, чекають дострокові парламентські вибори. Тож фракції офіційно розпочали переговорний процес. Партія регіонів веде переговори з усіма політичними силами, а блок «Наша Україна – Народна самооборона» лише з блоком Юлії Тимошенко та блоком Володимира Литвина. Комуністам та регіоналам наші українці відмовили, бо, мовляв, в них глибокі світоглядні розбіжності. У БЮТ готові до переговорів із усіма, проте нічого визначеного з цього приводу сказати не можуть. Наразі відповідальні за переговори депутати ухиляються від коментарів. Нагадаємо, що президент має право розпустити Верховну Раду, якщо через 30 днів після розвалу коаліції не буде створено нову. Однак противники розпуску парламенту наголошують, що це право, а не обов'язок президента. А до того ще й нагадують, що попередньо президент має проконсультуватися з парламентськими фракціями. Аби ці нагадування не сприймалися як просто балачки, Верховна Рада минулого тижня конституційною більшістю прийняла в першому читанні законопроект, яким передбачено кримінальну відповідальність за дії, скеровані на насильницьку зміну конституційного ладу або на узурпацію влади. Логіку парламентарів пояснює політолог Володимир Фесенко.
Справа в тому, що звинувачення в порушенні Конституції не є підставою для імпічменту. Потрібне саме звинувачення кримінальних злочинів. Ну, звичайно, йдеться про боротьбу нервів, протистояння таке емоційне, психологічне.
У парламентських кулуарах тим часом активно обговорюється інший можливий варіант розвитку подій, коли в парламенті не буде ані коаліції, але він і не буде розпущений. Однак такий сценарій є дуже малоймовірним, каже Володимир Фесенко.
Президент не зобов'язаний припиняти повноваження Верховної Ради, навіть якщо нова парламентська коаліція не буде створена. Але з точки зору політичної логіки, звичайно, для нього дуже ризиковано залишати повноважною Верховну Раду, в якій панує антипрезидентська більшість.
Натомість віцеспікер Микола Томенко запропонував підписати документ про співпрацю фракції Верховної Ради до президентської виборчої кампанії. У компромісному документі не повинно бути гострих, суперечливих питань – НАТО, російська мова тощо, аби парламент міг спокійно допрацювати до січня 2010 року. Член фракції Компартії Олександр Голуб вважає, що на таких підставах можуть об'єднатися майже всі фракції парламенту, за винятком хіба що послідовних прихильників президента.
Я не виключаю того варіанту, що буде створена так звана технічна коаліція, яка буде представляти майже всі фракції українського парламенту, окрім тих депутатів, які представляють інтереси пана Ющенка. Тобто це 39-40 депутатів. Ця коаліція може бути створена для того, аби внести необхідні зміни до Конституції України, визнатися щодо реєстру виборців, визначитися щодо можливих змін до виборчого законодавства України і вже після цього проводити вибори.
На думку експертів, створення нової коаліції у форматі БЮТ, НУНС, Блок Литвина – виглядає доволі проблематичним. Адже тут передусім важливою є домовленість між президентом Віктором Ющенком та прем'єр-міністром Юлією Тимошенко. Вони декларують готовність до переговорів, однак реальних кроків на зустріч не роблять, а натомість надалі обмінюються звинуваченнями на адресу одне одного. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Переговори про коаліцію переговорами, але політичну кризу в Україні не розв'язати без дострокових виборів. Так вважає 55% учасників голосування на нашому сайті radiosvoboda.org. А ось думка киян.
Ну, більш за все, що вибори відбудуться. А тому, що прем'єр і президент не зайдуть спільної мови. У них кожного своя мета і ціна. Для них це не має значення. Влада перш за все.
Важко сказати. Кожен переслідує тільки свої особисті інтереси.
Ну, я думаю, що таки буде якийсь компроміс між БЮТ і партією «Наша Україна». Я думаю, нічого тут догоряться.
Я думаю, що вже нічого не поможе. Поки не наберемо нових кандидатів в парламент, я думаю, що вже нічого не поможе.
Думаю, що цей варіант БЮТ з регіонами, я думаю, на даний момент він є оптимальним.
Ну, я сподіваюся на те, що демократична коаліція порозуміється і зрозуміє, що це єдине те, що потрібно для України.
Ваш голос на свободі. 490-2904.
Зрадниця або ще сьогоднішній епітет – системна зрадниця. У відповідь заява такі слова – це ознака божевілля. Такими заявами обмінялися президент Ющенко та його представники і прем'єр Тимошенко. І ще одна цитата вже від представника партії регіонів. Спроба відновити демократичну коаліцію – це садомазохізм. Виглядає, що у нинішній українській політиці без психолога, може і без психіатра, не розберешся. Нашим експертом буде редактор журналу «Практична психологія та соціальна робота» Олександр Губенко. Пане Губенко, на вашу думку, про що свідчать різкі слова, які нині звучать з вуст українських політиків?
В даному випадку слова спрямовані, от такі образливі, про які ви згадували, вони спрямовані на знецінення опонентів. Це один з психологічних захисних механізмів – знецінення опонента і заперечення його значення. Іноді в словах спрацьовує механізм проекції. Те, в чому звинувачують іншого, іноді це бувають ті риси, які є у того, хто звинувачує, але в собі він їх заперечує і приписує іншому, такому ще гіпертрофованому вигляді.
Якщо звучать такі от звинувачення, то люди схильні довіряти, чим частіше, наприклад, називати так. Когось зрадником, то люди цьому довіряють, чи все залежить від того, які є аргументи?
Це залежить від ступеню довіри виборців до політикуму взагалі і до тієї сили, які вони симпатизували або ще продовжують симпатизувати. І взагалі, якщо можна так сказати, середній градус довіри до політиків в Україні значно знизився. І тому ті слова, які політики один одного нагороджують, вони, мабуть, в багатьох випадках скоріше викликають недовіру як до однієї, так і до іншої сторони. Так.
Водночас, якраз є свіжі дані опитування, яке провів Центр соціологічних досліджень Софія, і за цими даними 95% українців вважають нинішню політичну ситуацію в Україні напруженою, конфліктною. 15% кажуть, що це аж вибухонебезпечна ситуація. Тобто люди стурбовані.
Безумовно, стурбовані, і це кілька факторів тут впливають. По-перше, невідповідність обіцянок і програм політиків їхнім справам. Важко знайти якусь політичну силу чи політика, який би, приходячи до влади, виконував те, що він обіцяв. Як правило, іде різке відчуження політика від маси виборців, і кожен вже живе своїм життям і грає за своїм життям. І політики часто все більше приймають своє уявлення про реальність за саму реальність.
Пане Губенко, і на сам кінець хотілося почути вашу думку, як взагалі можна в цій ситуації напруженій, конфліктній, політичній в Україні, який взагалі тут шлях до примирення, до конструктивізму? Від чого це залежить?
Шляхи до розрядки цієї ситуації – це певна системність політичних кроків, бо вони, як правило, ситуативні. Кожен політик, який приходить до влади або рветься до влади, вирішує перш за все, по-перше, парціальні якісь свої корпоративні або навіть власні інтереси і проблеми, а по-друге, він діє переважно ситуативно, тобто не системно, не з огляду на далекоглядну перспективу, так, щоб на 1-2 кроки вперед і не більше. От таке загальне враження багатьох аналітиків. І якщо змінити цей стиль проведення політичного життя і політичної дії, то це б суттєво вплинуло б на вирішення цих проблемних моментів.
На запитання Радіо Свободи відповідав соціальний психолог Олександр Губенко. Свобода сьогодні. Світова фінансова система трохи заспокоїлася. Гарантії Міністерства фінансів Сполучених Штатів щодо грошових збережень пересічних американців, пропозиції Білого Дому стосовно стабілізації фінансової системи і проект плану уряду, спрямований до Конгресу, все це додає оптимізму інвесторам. Хоча, як вважають експерти, до повної стабілізації ще далеко. Тему продовжить Василь Зілгалов.
Американський уряд планує додатково виділити для стабілізації фінансової системи країни близько 700 мільярдів доларів. Міністр фінансів Сполучених Штатів Генрі Полсон звернувся до Конгресу із закликом якнайшвидше ухвалити урядовий план допомоги фінансовим інституціям. Вже відомі перші кроки уряду стосовно Фредді Мак, Фенні Мей, American Insurance Group, але напруги додає те, що це ще не все, бо подейкують про труднощі не лише Морган Стенлі, але й про загрози для Сітібанк та для інших американських фінансових установ. Генрі Полсон сказав, що такий сміливий крок уряду буде дорого коштувати, але відсутність його вартувала б ще більше.
Я впевнений, що такий сміливий підхід коштуватиме американським родинам значно менше, аніж продовження фінансових крахів та застій на ринках кредитування і їхня нездатність фінансувати економічне зростання.
Пізніше міністр фінансів запевнив, що влада буде робити все, щоб подолати наслідки фінансової кризи і захистити своїх громадян. Тема фінансової кризи використовується і в боротьбі між двома кандидатами на посаду президента Сполучених Штатів. Так Джон Маккейн заявив у неділю.
Минулої п'ятниці я запропонував план всебічної реформи зруйнованих інституцій, які стали причиною нинішньої кризи і серйозною загрозою для всієї нашої економіки. Головне в цьому плані – зберегти для людей житло, заощадження і зробити це шляхом захисту фінансів та фондових ринків. А ось сенатор Обама у такий важливий момент не запропонував ніякого плану.
Барак Обама у свою чергу обвинуватив уряд у втраті контролю над ринком. До речі, подібну позицію зайняла і канцлер Німеччини Ангела Меркель, яка у неділю розкритикувала Вашингтон за відсутність контролю за спекуляціями на фінансових біржах і спекулятивними кредитами, що стало головною причиною кризи у світі. Спікер Палати представників Сполучених Штатів Ненсі Пелосі заявила, що план уряду щодо підтримки фінансової системи не містить достатніх гарантій і закликала Конгрес насамперед ухвалити цього тижня пакет заходів щодо захисту інтересів платників податків. Представники країн індустріальної сімки заявили у понеділок, що діють спільно, аби зменшити негативні наслідки світової фінансової кризи, схвалили антикризові кроки американської влади. Міністр фінансів США Генрі Полсон і голова Федеральної резервної системи Сполучених Штатів Бен Бернанке тісно співпрацюють зі своїми колегами з Великої сімки, щоб представити на засіданні лідерів цих країн 10 жовтня детальний план заходів щодо зміцнення світової фінансової системи. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Свобода сьогодні. Далі у випуску. Політ нормальний чи варто йти на посадку? У Києві протестують проти колишнього президента Леоніда Кучми. Митрополит Української православної церкви Московського патріархату Сабодан приїхав до Львова і не з порожніми руками.
Досить відомий пам'ятник, який є надбанням українського народу, його культури.
Ковток чистого повітря, або від чого залежить, чим дихають жителі українських міст.
Перевірка токсичності та димності у відпрацьованих газах останні декілька років проводиться лише нових авто при черговому техогляді, пояснюють водії. На старі авто, де ці норми обов'язково порушені, документи купуються.
І про це після оголошення.
На щастя, в Україні, окрім політичних веремій та економічних криз, відбувається ще багато чого. Зокрема, вирує культурне життя, яскраве і багатолике. А про найцікавіше з цього розмаїття вам допоможе довідатися «Культ Майдан» – щотижнева рубрика Павла Вольвача. Кожної п'ятниці на сайті Радіо Свобода відчуйте культурний пульс України.
Радіосвобода.ua.
Сьогодні ввечері в Києві відбулася акція протесту проти колишнього президента України Леоніда Кучми. Цю акцію влаштували під стінами Палацу Україна, де в ці хвилини триває урочистий концерт, присвячений 70-річчю колишнього президента. Назва концерту – політ нормальний, але опоненти Кучми вважають, що йому пора на посадку. Вони нагадують про справу журналіста Георгія Гонгадзе. Рідні журналіста нагадують, що він зник 8 років тому після розмов на Банковій про його долю. Хоча сам Кучма відкидає причетність до цієї справи. І з нами зараз на зв'язку кореспондент Радіо Свобода Віктор Міняйло. Вітаю.
Вітаю, Мар'яно.
Вікторе, як саме проходила акція?
Акція пройшла досить спокійно, її учасників було близько сотні, вони щойно згорнули гасла і вже розійшлися. На гаслах були написи: 70 років політ нормальний, пора на посадку, і злодій має сидіти в в'язниці, а не в палаці. І найбільшим було гасло з контурами Георгія Гонгадзе і написом «Україна, тобі не соромно». Акція пройшла спокійно, але колишній охоронець президента майор Мельниченко прийшов всередину, і очевидно, що там всередині він має щось сказати. Мар'яно?
Тобто саме Мельниченко організував цю акцію, чи хто ще?
Мар'яно?
Так, Вікторе, хто саме організував цю акцію? Майор Мельниченко, хто ще приєднався з відомих людей до цього протесту?
Як мені сказали, цю акцію організували колишні учасники знову акції «Україна без Кучми». Це інститут «Республіка», який очолює Володимир Чемерис. Ну і колишні унсовці, зокрема київська організація «Уна УНСО».
Вікторе, а хто з відомих українських політиків прийшов сьогодні ввечері до Палацу Україна вітати Леоніда Кучму? Вітати, я зазначу, що вдруге, адже свій день народження він відзначив ще в серпні.
Ну, найбільш відомі політики, очевидно, заходили через службовий вхід, а так через центральний вхід прийшов міністр, колишній міністр закордонних справ і під час президентства і Леоніда Кравчука, і Леоніда Кучма Анатолія Зеленко, колишній мер Києва Олександр Омельченко, також прийшло подружжя заслуг, це колишні керівники Київщини. Кого я бачив.
З нами на прямому зв'язку був київський кореспондент Радіо Свобода Віктор Мінєло. Він стежив за тим, що відбувається сьогодні ввечері біля Палацу Україна, де триває концерт, присвячений дню народженню колишнього президента України Леоніда Кучми. І перед цим якраз відбувся протест проти його правління.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Радіо Свобода.
Пересупницьке Євангеліє 16 століття – унікальна рукописна пам'ятка староукраїнської літературної мови та мистецтва. Відтепер є й у Львові. Факсимільне видання подарував містові митрополит Української православної церкви Московського патріархату Володимир Сабодан. Головний рукопис зберігається у Києві в Національній бібліотеці Вернадського. На Пересупницькому Євангеліє присягають президенти України. На урочистостях сьогодні була наша львівська кореспондентка Галина Терещук, яка з нами на прямому зв'язку. Вітаю, Галино.
Доброго вечора, вітаю Мар'яну і вітаю слухачів Радіо Свобода.
Чому у Львові велика увага присвячена до візиту Володимира Сабодана? З чим це пов'язано?
Передусім зауважу, що востаннє митрополит Володимир Сабодан був у Львові торік, коли вшановували 55-річчя львівського архієпископа Августина. А друге те, що все ж таки переважають вірні української греко-католицької церкви, а сьогоднішня подія в дарунок отримали 4 факсимільних видання Пересопницького Євангелія. Вона привернула увагу саме науковців, які кажуть, що це унікальна пам'ятка історії України, української мови, і тепер вони зможуть вивчати вагомий фоліант, адже українці могли бачити Пересопницьке Євангеліє лише раз на 5 років, коли 3 українські президенти на ньому присягалися. Отримали Євангеліє сьогодні це наукова бібліотека імені Франка, музей історії релігії, давньої української книги, історичний музей. Лишень зауважу, що Євангеліє написане у 16 столітті у монастирі в маленькому містечку на Волині Пересипниці, а переклали його 2 монахи. Хоча Євангеліє не є канонічним текстом, але воно є духовним скарбом українського народу. Розкішне видання, можете собі уявити, важить більше 9 кілограм, і факсимільне видання Євангелія, воно повністю відтворює кожну краплинку, навіть риску з оригіналу, і лише, мабуть, фахівець зможе відрізнити папір в оригіналі і копії. Митрополит Володимир під час урочистостей зауважив, що спільними зусиллями церкви, Академії наук, бібліотеки вдалося зробити видання, яке тепер буде доступне більшій кількості людей. Ми можемо послухати митрополита.
Досить відомий пам'ятник, який є надбанням українського народу, його культури і його віри. І ми раді, що маємо таку можливість презентувати сьогодні вам наші книги і вітати вас тим ювілеєм, яким відзначається.
Так заявив сьогодні у Львові митрополит Української православної церкви Московського патріархату Володимир Сабодан. Він передав містові факсимільне видання Пересопницького Євангелія. А про подробиці його візиту нам розповідала львівська кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук. І це програма «Свобода сьогодні». Вперше в українській історії в одному з міст каратимуть автомобілістів, в машинах яких перевищені допустимі норми вихлопів. Це Луцьк. Таку акцію у столиці Волині почали днями, і вона триватиме місяць. Як обіцяє луцький мер, транспортні засоби перевірятимуть на наявність у викидах окислу вуглецю і вуглеводнів. Як взагалі в Україні дбають про чистоту повітря? Про це Сашко Лащенко.
Луцьких автозабруднювачів повітря не допускатимуть на вулиці обласного центру, якщо їхні залізні коні пихкотітимуть понад норму. Стежити за екологічністю авто повинні будуть правоохоронці та інші структури, які мають відповідне обладнання. Докладніше, що з цього може вийти, розповідає волинська кореспондентка Радіо Свобода Валентина Одарченко.
Щоб акція була ефективнішою, до її реалізації долучилися не тільки міські депутати та правоохоронці, а й санітарно-епідеміологічна служба, Держстандарт та найбільші автопідприємства, розповідає перший заступник начальника Волинської державної екологічної інспекції Олександр Ткачук.
У нас сьогодні забруднення атмосферного повітря дуже велике, вище середнього, чим по Україні. 16,8 тисяч тонн забруднених речовин викинуло в атмосферне повітря міста Луцька.
А ось як до акції ставляться водії маршрутних таксі, з якими я розмовляла на автовокзалі.
Це не залежить від машини, залежить в основному від виробника нафти, бензину, солярки і прочі.
Тобто ще від заправщиків?
Звісно, звісно.
А вас з нами часто проводять?
Ми як проходимо квартальники завжди.
І вас нормально?
А я.
А от зараз будуть забороняти в'їзд в місто тим, хто перевищується. Це правильно чи?
Може і правильно, але нема що там їм шастати.
Так? У вас таких проблем не було?
Ні.
Все ж ситуацію, коли водій легкового автомобіля не зможе в'їхати в місто через викиди власного авто, еколог Олександр Ткачук майже відкидає. Каже, водія направлятимуть на підприємство, де він може швидко відрегулювати систему. Там дадуть довідку і з Богом. Ймовірно, доведеться витратитись. А от щодо якості пального...
Зокрема, по центру стандартизації, які перевіряють якість пального нашої екологічної інспекції, будемо проводити перевірку заправочних станцій якості бензину.
У Києві автомобілів на душу населення набагато більше, ніж у Луцьку. Як піклуються про чисте від машин повітря у столиці, дізнавалася кореспондентка Радіо Свобода Наталка Коваленко.
Нормування викидів відпрацьованих газів автомобілів регулюється двома вітчизняними стандартами, пояснив співробітник автоекоприлад.
В принципі, це прописано в державному стандарті України, ДСТУ.
Перевірка токсичності та димності у відпрацьованих газах останні декілька років проводиться лише нових авто при черговому техогляді, пояснюють водії. На старі авто, де ці норми обов'язково порушені, документи купуються.
Зараз в основному при проходженні техогляду провіряють, довжині. Вони то гроші беруть за перевірку, за діагностику, ну ніякий дурак його не провіряє.
Я коли їздив покупав, то в касу пішов, заплатив, через 15 минут винесли талон.
Талон раніше стоїв 50 гривень, ну і якщо не відповідають ЦО, допустимо, норми, то потрібно буде, звісно, платити штраф.
Українські та європейські норми порівнювати не можна, адже перевірку автомобіля відповідно до українських вимог можна провести фактично в польових умовах, а випробування по євростандартах вимагає складного і дорогого обладнання, зазначив начальник автоекоприлад Владислав Приміський.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Свобода сьогодні, на сам кінець, історична сторінка. 22 вересня 1939 року в білоруському місті Брест відбувся спільний радянсько-нацистський військовий парад. За три тижні перед тим почалася Друга світова війна. Але для більшості громадян Радянського Союзу гітлерівська Німеччина ще була союзником. А нині українські історики і політологи порівнюють тодішні публікації про дружню Німеччину з тією інформаційною кампанією, яку веде сучасна Росія проти України і Грузії. Тему продовжить київська кореспондентка Радіо Свободи Богдана Костюк.
23 серпня 1939 року міністри закордонних справ Ріббентроп і Молотов підписали радянсько-німецький пакт про ненапад. А вже 1 вересня з окупації Польщі розпочалась Друга світова війна. Нацистська Німеччина та Сталінський Радянський Союз продемонстрували своє військове братерство спільним парадом 22 вересня у Бресті. Тоді кращі танкісти Вермахту і Радянської армії проїхали захопленою у Польщі територією на знак дружби і партнерства двох держав. Передувала цьому інформаційна кампанія, яка мала виправдати агресію, розповідає київський історик професор Михайло Кірсенко. Лукашенко.
1 вересня Адольф Гітлер виступив з поясненням для свого народу, що насправді це поляки були агресорами, і таким чином Німеччина тільки хоче покарати поляків за їхню агресію. Це дуже характерно для будь-якого мілітаристського режиму покладати на свою жертву відповідальність за власну агресію.
Другій світовій війні передувала війна інформаційна, блискуче розіграна і виграна Гітлером і Сталіним, зауважує київський політолог Олександр Сушко. На його думку, і після закінчення Другої світової Радянський Союз успішно використав ті ж самі мас-медійні стратегії при введенні своїх військ до Угорщини 56-го року і до Праги 68-го року. Нині подібні технології, осучаснені швидкісними електронними засобами комунікації, можна було помітити при розгортанні російсько-грузинського конфлікту, нагадав директор школи політичної аналітики Києво-Могилянської академії Олексій Гарань. На його думку, зараз, як і раніше, світ мляво зреагував і на російські дії, і на російську риторику.
І більше на цю тему ви зможете прочитати на нашому сайті radiosvoboda.org. Це була програма «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч.
Говорить радіо «Свобода».